Du lytter til Bylyd, barndommens landskab. Afsnit 3, Stig Lennart Andersson. Jeg begynder det her afsnit lidt anderledes end de to første i serien. Det skal nok komme til at give mening, hvorfor. Det er begyndelsen af august, en regnfuld formiddag, jeg ankommer til Stig Lennart Anderssons sommerhus.
Hej Stig. Tak.
Jeg kan ikke fortælle, hvor sommerhuset ligger, for Stig er et privat menneske.
Der er halvtag.
Tak.
Inden jeg tog afsted for at møde ham, spurgte jeg mennesker i branchen, jeg kender, hvad de kunne fortælle mig om Stig. Igen og igen fik jeg at vide, at de vidste meget lidt om ham.
Og så lige ved vandet også.
Og samtidig er det, som om Stig er alle steder. Han har som få sat sit præg på bynaturen med en helt ny og nærmest revolutionær tilgang. Jeg tror ikke, det er for meget at sige, at der i dansk landskabsarkitektur er et før og et efter SLA, Stig Lennart Anderssons tegnestue.
Vi har altid kun gået der, men alle andre kan sådan set også gå der.
Ja.
Han synes, det skal være til offentligheden.
Da SLA begyndte at omsætte Stigs naturtænkning til konkrete projekter, dukkede der natur op, som vi ikke havde set lignende i byerne før. Hvis han ville, kunne Stig bruge sit liv på at rejse verden rundt, holde foredrag og modtage klapsalver. Men han holder sig til de mennesker, han er tæt på, og dem, han arbejder sammen med. Jeg vil hellere lave eksemplerne, end at snakke om dem, siger han. Alt det har gjort mig nysgerrig på ham. Hvem er Stig Lennart Andersson? Hvad kommer han ud af? Hvad er hans historie? Og hvordan er hans radikale natursyn blevet til? Så selvom jeg bryder med mit eget koncept ved ikke at tage Stig med tilbage til hans barndoms steder, så er jeg glad for, at han har sagt ja til at medvirke og til, at jeg kan besøge ham her i hans sommerhus. Stig brygger te, mens han fortæller mig om naturen, huset ligger i. Huset ligger i et lille stykke skov, og samtidig helt tæt på havet.
Jeg bliver vækket om morgenen, fordi kirkeuglen sidder udenfor og hyler. Og vi har alle sangerne, altså løvsanger, tornsanger, grænsanger, skovsanger, alle sammen på én gang. Gærdesmutterne, træløber, flere forskellige slags flagspætter. De er her alle sammen på én gang. Så sådan en stille sommerdag, der er der altså en helt fantastisk lydbillede af mange forskellige sangfugle, der alle sammen på én gang yder deres bedste. Det har jeg ikke oplevet før, at det er så intenst. Bare vrimler med sommerfugle, mange forskellige slags, også mere sjældne arter. Så det er jo en meget divers natur, der er her. Og i 100 år har den bare fået lov til at udvikle sig. Altså, den blev oprindeligt fældet for lidt mere end 100 år siden, fordi træet blev brugt til dels at bygge af, men også til at fyre med. Og så blev der plantet en ny skov. Så den her er faktisk kun 100 år gammel, men er en urskov. Det eneste, vi gør her, det er at fjerne alt det, der giver det havepræg.
Ja.
Det, som gør, at den ser kultiveret ud.
Hvad kan det være, for eksempel?
Altså, vi lader alle mosserne være i. Græs er noget af det værste ukrudt i og for sig, der findes, fordi det ødelægger alt andet. Og alt kulturprodukt. Så væk med det. Altså brødgræsen, som de fleste kender fra planerne. Ikke?
Ja.
Så væk med den, og så fremme mosser og bregner, altså hele det, som er skovbundskarakteren. Brødgræsse og muld er det værste, der findes, hvis man vil have natur.
Og sagde du muld?
Ja. Det er jo kultiveret jord, som er til for at fremme kulturplanter. Næringsfattig jord. Masser af kalk.
Det er godt.
Vildt godt.
Hvorfor?
Fordi så trives mange forskellige slags planter. Så får du diversiteten.
Og hvad sker der, hvis man har for næringsrig jord?
Ja, så får du kun de få planter, der kræver det, og det er oftest kulturplanter og brydplanter.
Brydgræsser og muld er det værste, siger Stig Lennart Andersson, hvis altså man vil have natur. Og det vil Stig gerne i sit arbejde og her i hans sommerhus. Jeg spørger, hvordan han fandt huset.
Min kone Mette, hun ledte sig efter nogle huse, og vi så på nogle forskellige, der var ikke rigtig noget. Så pludselig så fandt hun det her. Og så købte vi det.
Hvad er så processen for jer der?
Vi kom kørende ind ad vejen her, ligesom du gjorde, ikke?
Ja.
Og så kørte vi ind og parkerede også, hvor du parkerer.
Ja.
Og så så vi huset og grunden. Der var ikke så mange andre muligheder. Eller der var ingen grund til andre muligheder.
Kan du sætte nogle ord på, hvad det var stemningsmæssigt, der ramte dig?
Jeg tror, det er det, jeg kalder den æstetiske naturfølelse. Den oplevelse, du får indeni, som ikke kan navngives og som ikke kan placeres nogen steder, men som får dig til at føle rigtigt og godt.
Får dig til at føle, altså, at du selv er rigtig og god?
Ja. Nej, det er ikke god på den måde. Den får dig til at føle, at du har det godt. Det er en ren og skær fornemmelse, som følge af møde med naturen.
Mm.
Det er den æstetiske natur.
De sanselige input gør, at du føler dig godt tilpas. Eller hvordan?
Ja, altså det er jo den sanseoplevelsen, eller sansningen, er jo afsættet for det. Men hvad det er, ligger uden for vores begrebsforståelse. Det kan slet ikke forklares i det rationelle sprog.
Og det er derfor, du bruger et begreb som atmosfære.
Ja, og så har jeg jo skrevet en bog, som kommer til efteråret, som hedder Kritik af den æstetiske naturfølelse.
Ja.
Og den har jeg arbejdet på i mange år. Begyndte sådan set for alvor i 2014, da jeg udstillede
Venedig.
I Venedig.
Mm-hmm.
Med udstillingen Empowerment of Aesthetics. Altså, at det æstetiske har en selvstændig betydning og værdi for os. Og i samfund som sådan et rationelt samfund, som vi lever i, hvor det æstetiske er sekundært, er det helt åbenlyst klart, derfor vi har problemer.
Lad du mærke til, hvad der skete der? Få minutter efter jeg er ankommet til Stig Lennart Andersens sommerhus, er han dykket ned i en filosofisk fortælling om æstetikkens betydning. Jeg når slet ikke at tænke over det, men her, mens jeg klipper, hører jeg det tydeligt. Jeg spørger Stig Lennart Andersen om hans oplevelse med huset og naturen, og nærmest umærkeligt glider han til et filosofisk niveau, væk fra det personlige, og fortæller om den æstetiske naturfølelse. Jeg skal nok komme hen til det personlige, men det er tydeligt for mig, at der er noget her, som brænder på for Stig. Det fortæller noget om ham. Allerede her i begyndelsen af samtalen er vi inde i centrum af noget, der er afgørende vigtigt for ham. Så selvom han gled væk fra det personlige ved mit spørgsmål, mærker jeg, at han giver noget vigtigt af sig selv. Han taler som om, det er afgørende vigtigt for ham at få meddelt, hvad han tænker, og at hans tanker og ord skal føre til forandring ude i virkeligheden. En virkelighed, som man har en klar diagnose af, hvad der er galt med.
I vores samfund bygger vi værdier på noget, vi rationelt kan eftervises. Og det er også den måde, vi bygger på. Vi udvikler et rationelt byggeri, som er effektivt, økonomisk, og så påstår vi, at det er en god måde at bo på. Så vi flytter altså mennesker, der før har boet på jorden og levet af, hvad der nu er omkring sig, ind i æsker og stabler dem oven på hinanden. Og jo højere, jo bedre, siger vi. Ja, måske for økonomien, men altså ikke nødvendigvis for dem, der bor i dem. Der er jo ikke nogen mennesker ude på landet, der har stress. Det er et byfænomen. Høje blodtryk er også et byfænomen. Jeg skal ikke være hernede ret længe, før mit blodtryk falder.
Og vil det sige, at du kobler især det æstetiske til naturen?
Ja.
Og ikke så meget til det byggede miljø?
Overhovedet ikke. Altså, det byggede miljø har sine egne termer. Naturen har sine. Og det æstetiske hører til i naturen.
Når nu du knytter det æstetiske decideret til naturen, for mig, der er uddannet i teoretisk film og kunst, så er det æstetiske knyttet til kunsten, altså til filmkunsten, til arkitekturen, også til billedkunsten, til litteraturen.
Det er ikke den æstetik, jeg taler om.
Nej, så det vil jeg godt lige have på plads, hvad det er for en forskel, og hvorfor du siger, at dit æstetikbegreb ikke har noget med det byggede miljø at gøre.
Fordi de fleste mennesker opfatter æstetikbegrebet som noget, der ser ud. Jeg er hamrende ligeglad med, hvordan ting ser ud. Jeg er optaget af, hvordan de virker. Og naturen virker. Da vi begyndte at lave natur i bymiljøerne, var der jo mange reaktioner med, at det ser rodet ud. Men det gør det jo overhovedet ikke. Det, der er fejlen i den betragtning, det er, at man tror, at man kan bruge det ordensbegreb, man har i det byggede miljø, til at vurdere alt andet, der ligger uden for det byggede miljø, for eksempel naturen. Og det er jo helt fundamentalt fejlet. Fordi jeg kan jo lige så godt sige med afsæt i naturens orden, at det er noget, der er rod, den måde, vi bygger på. Ikke det ordnet, men at vi bygger på en måde, der gør, at vi får en masse sygdomme og en masse mentale problemer. Det er der noget rod.
Og tror du på, at det kan løses ved at føre mere natur ind i de byggede miljøer?
Jeg tror på, at det kan løses, hvis både naturen og det byggede miljø er til stede samtidig ligeværdigt, som komplementære størrelser.
En helt grundlæggende anden måde at bygge by på.
En måde at bygge by på, vi ikke ved endnu, hvordan det ser ud. Og det er derfor, jeg mener, at vi skal opgive forestillingen om, at noget skal se ud på en bestemt måde, at koncentrere os om, hvordan det virker på os. Det er jo ikke noget, at vi ikke kan behandle psykiske lidelser, fordi vi ikke vil have et miljø, der ser ud på en måde, som netop undgår, at vi får psykiske lidelser. Men det er jo et faktum, at det er jo sådan, vi gør. Vi løser det jo ikke, det der er årsag. Vi lapper på symptomer, og i hele taget så taler vi om en lang række kriser, som jo reelt ikke er kriser. Det er bare symptomer.
Hvad tænker du på?
Klimakrise, biodiversitetskrise, sygekriser. Du kan sikkert der en hel masse flere kriser. Men det er jo alt sammen grundlæggende symptomer på, at den civilisation, vi har bygget op, er forkert. Den har mislykkedes. Så hele det der mange, mange tusind år udvikling af et samfund, som vi her i Vesten mener er godt for os, har jo nu vist sig ikke at være det. Så det er jo på tide, at vi evaluerer. Altså de fleste forsøg, jeg opfatter det jo som et forsøg, fordi vi vidste jo ikke noget om, da vi startede, at det ville gå sådan her. Men nu kan vi jo se, når vi har gennemført en stor del af forsøget på at organisere os på den her måde, som vi gør, ikke er rigtig godt. Så laver man jo en evaluering, og så ændrer man på det. Det gør vi bare ikke. Vi snakker om at lappe løsninger på alle kriserne. Reelt er der jo ikke nogen klimakrise. Jeg forstår godt, at det har ændret sig. Det er ikke det, jeg mener. Men det er jo ikke nogen krise. Det er et andet klima, vi har nu. Og det må vi tilpasse os. I det hele taget har vi jo igennem mange tusind år ikke evnet at tilpasse os. Men vi har prøvet at få alt andet omkring os til at tilpasse os vores forsøg. Så det er en civilisationskrise, vi har.
Siger du, at vi skal mere prøve at træde skridt tilbage og kigge på, hvordan naturen opfører sig og lære af det?
Lige præcis. Vi skal lære at træde skridt tilbage og have respekt for, hvad der er omkring os.
Det er en civilisationskrise, vi har, siger Stig. Vi har bygget en verden, som gør, at vi er kommet langt væk fra vores udgangspunkt, naturen. Løsningen er, at vi må genopfinde naturen, lave ny natur, som han siger senere. For et par år siden interviewede jeg en mand i Gellerup Parken i Aarhus. Manden havde en kikkert om halsen. Jeg er ude at se på fugle, sagde han. Jeg ser alle mulige sjældne fuglearter, som nu er begyndt at komme her. Det har de aldrig gjort før. Parken, vi stod i, var den nyomdannede park midt i bebyggelsen Gellerup Planen. SLA havde ændret parken fra at bestå af græs, træer og buske til nu at være en frodig, bakket naturpark med sø og slyngede stier mellem alle mulige slags træer og planter. Mangfoldigheden af træer og græsser, som SLA havde plantet, gav et rigere insektliv, som igen gav føde til fuglearter, ligesom planterne gav tilholdssteder, redesteder og gemmesteder. Resultatet var, at der nu var en enorm mangfoldighed af fugle i parken til glæde for ornitologen med kikkert om halsen. Det er Stig Lennart Andersens naturtilgang i en nøddeskal, hvis jeg har forstået den ret. Ved klogt at give natur gode betingelser for at vokse, kan vi få skabt byer og steder, som ikke alene gør mennesker godt, men også alle mulige andre arter. Nu tror jeg, at vi har fanget det mest basale ved Stig Lennart Andersens tænkning. Det er på tide at forsøge mig med at få de personlige tråde med også i Stigs fortælling.
Da vi talte sammen i telefonen, så sagde du til mig, at det er jo ikke landskabsarkitektur, jeg arbejder med. Det er jo natur. Altså den der korrektion var vigtig, og den kan vi komme tilbage til, hvorfor den er det. Men jeg har jo lyst til i virkeligheden at prøve at starte på den her måde. Du har en meget succesfuld tegnestue, som du har stiftet for en hel del år siden. Nu har I ligesom tegnestue i flere forskellige byer, også både i Danmark og Norge, og I arbejder mange andre steder også.
Du arbejder i princippet i hele verden lige nu.
Du har også personligt fået anerkendelse og succes. Du har fået priser, medaljer. Det var dig, der stod for den danske Venedig Biennale i 14. Så du sidder i dag med en god platform, kan man sige, og udøver en vis indflydelse på samfundet. Men jeg har lyst til på en eller anden måde at prøve at spole tilbage til det barn, som du var, og dit første møde med nogle væsentlige naturoplevelser eller væsentlige landskaber. Jeg har også lyst til, at du beskriver, hvor du er vokset op.
Jeg voksede op på Østerbro. Vi skal tale om naturoplevelser. Det er der ikke udbredt mange af på Østerbro dengang, men det er der så i dag. Men lyden af mursejler, for eksempel. Og den der høje, skrigende, højfrekvente tone, som mursejlerne har, når de flyver rundt mellem husenes tage og tegltage. står meget klart for mig. Og står meget klart også i dag, så når jeg hører modsejleren, så er det det, jeg tænker på. Det er sommer, og det er i byen, og vi er på Østerbro, og jeg er der med min familie.
Hvad var du for et barn?
Jeg gik meget i min egen verden. Min farmor og farfar havde et sommerhus oppe i Isefjorden, og der kom vi ofte. Jeg tror, det var lige under krigen, de købte grunden og byggede det. Mine forældre overtog det. Så lille barn kom jeg derop. Også dengang, jeg ikke selv kunne gå endnu. Da jeg blev ældre, eller større, ikke ældre, men da jeg blev lidt større og selv kunne gå, og det der 5-7 år, så ville jeg ud og selv opleve naturen. Og dengang var der rig mulighed for det, der var ikke ret mange sommerhuse i området. De havde jo købt grunden af en bondemand, eller købt et stykke af en mark af en bondemand. Isefjorden er jo sådan et meget lavvandet område inde i bunden, og der gik køer ude på sådan nogle ture. Og der gik jeg så igennem det der lave vand over mod Kønby, hvor der var en stor skrænt fyldt med digesvaler og et helt taget meget rigt fugleliv. Der var også en lille skov, som egentlig var en produktionsskov, men der var også dele af den, der var ret urørt og minder lidt om denne her skov. Så der gik jeg, stod op tidligt, ved femtiden, firetiden måske, altså før solen stod op. Og så havde min mor smurt en madpakke dagen før. Og så puttede jeg den ind til asken rygsæk, og så gik jeg derover og var væk i mange timer.
Hvad lavede du?
Jeg sad bare og kiggede ud i luft, kiggede på fuglene, lyttede til vandet, når jeg gik. I virkeligheden, når jeg sådan tænker tilbage på det, også når vi sådan taler om det her, så tror jeg, uden at vide det, var jeg optaget af det, der skete, når jeg gjorde det.
Hvad der skete med dig, eller hvad der skete omkring dig?
Ja, både hvad der skete omkring mig, men også hvad der skete med mig, som følger af det, der skete omkring mig.
Kan du sætte nogle ord på det? Kan du huske det?
Der er sådan nogle billeder inde i hovedet, ikke? Og det er der jo. Vi har jo alle sammen sådan nogle erindringer. Og det er klart, når jeg sidder og taler om dem nu, så kommer nogle af dem frem. Altså skrænten og det lave vand. Længere ude blev det jo dybere vand, og der var også bølger. Så det var sådan jo bunden af en fjord, som så brakvandagtigt. Der løb sikkert også vand fra markerne ud i det, ikke? Derude var der nogle revler, hvor dværgternerne ynglede. Så det var mit første møde med en dværgtern. Det var, jeg var lige ved at træde i redden. Fordi den ligger jo nærmest bare ægte imellem stenene.
Hvor gammel var du, da du gjorde det her?
Ja, det var 5-7 år. Hvilket jo også er fantastisk, at mine forældre lod mig gøre det.
Den her sti, 5-7 år gammel, der sidder derude i landskabet. Altså, kan du huske, om du var du tryg? Var det spændende? Var det... Altså, hvad gjorde det ved dig?
Det er jo sådan nogle interessante begreber, du spørger, fordi det optager mig slet ikke. Hverken nu, tror jeg, eller dengang. Jeg var ikke utryg. Altså var jeg aldrig være gået derover. Jeg synes, det var fantastisk at være der, når solen stod op og varmen kom. Jeg tror dybest set, det handler om, at jeg følte mig godt tilpas. På en måde kunne man sige, at jeg følte mig hjemme. Ikke sådan socialt set, fordi jeg var alene, men jeg følte, jeg var hjemme her. At jeg hørte til her. Ikke i det konkrete landskab. Fordi det var sådan set bare en omstændighed. Det kunne også have været et andet sted jo. Men jeg følte mig hjemme i det, der var der. Altså i vandet og i luften og i himlen og i fugtigheden og i skyerne og i solen og varmen og stenene, terrænet.
Det der med at føle sig hjemme, er det en betragtning, er det en tanke, du har med i dag, når du professionelt arbejder med natur?
Ja. Jeg tror ikke på, at vi har et helt liv, hvis vi kun skal føle os hjemme i byen. Altså i byens miljø. Vi har også behov for sociale relationer. Vi har behov for at føle tryghed. Men vi har også behov for at føle tillid. Vi har behov for at kunne træde tilbage for at lade den anden træde frem. Vi har behov for at mærke, at vi er en del af noget, som er større end det, vi selv har skabt. Det, at vi tilhører naturen, at vi er natur. Jeg har arbejdet med hjemfølelsen, da jeg underviste i Kina. Jeg er professor på Beijing Forest University. Og arbejder sammen med forskere og PhD-studerende. Og der stillede jeg en opgave om, hvordan skal Beijing se ud, når den hjemfølelse, I alle sammen forlader, når I flytter fra alle mulige steder i Kina, ind til en konstrueret by som Beijing. Hvordan skal Beijing så se ud? Fordi det er jo et faktum, at det er et kæmpe problem for den unge kineser i dag i byen, at være væk hjemmefra. Ikke sådan banalt forstand savner sin familie, man savner tilhørsforholdet. Mm-hmm. Vi er ikke så opmærksomme på det i vores kultur, hvad det betyder. Jeg tror, at det er overset. Det betyder enormt meget. Nu er jeg jo født og opvokset i København, og jeg studerede i København og boede i København. Så jeg er sådan en klassisk forstand i københavner. Så kunne man så sige, så har du din base der. Nej, egentlig ikke, fordi nu har vi lige siddet og talt om, hvad det var for en base, jeg havde oppe i Isefjorden. Så jeg har to baser. To forskellige komplementære baser, som gør, at jeg har et mere, synes jeg, for mig, et mere helt liv.
Det, Stig fortæller, rammer en tangent i mig selv. For 10 år siden blev jeg ramt af stress. Jeg bor midt i København, og som en stor forbruger af kunst og kultur, elsker jeg at kunne gå og cykle til et væld af tilbud. Men da stressen ramte, følte jeg mig spærret inde i byen. Et lykketræf gjorde, at en bekendt skulle sælge en lille skovhytte i Sverige. Tag dig op. Hvis du kan lide den, får du den billigt, sagde hun til mig. Jeg tog cyklen med toget og ankom en eftermiddag. Jeg nåede ikke engang ind i huset, men faldt i staver i en hængebænk under fyrretræer. Det næste år var jeg så meget, jeg kunne i hytten. Ret hurtigt mærkede jeg en forskel. Skoven fik min stress til at fordampe. Helt fysisk var det, som om mine sanser og min hjerne fandt ro. Så snart jeg nåede det sidste stykke blød græsvej frem til hytten, mærkede jeg den hissige, summende elektriske strøm i hjernen klinge af. Stig Lennart Andersen fortalte om sin tilknytning til Kina, hvor han er professor på Beijing Forest University. Men han har en endnu stærkere tilknytning til et andet asiatisk land, hvor han boede en årrække som ung. Japan. Det viser sig, at Japan var stedet, hvor noget grundlæggende i hans tænkning begyndte at tage form, godt hjulpet på vej af den fysiske udformning af dette land.
Da jeg kom til Japan første gang, der var der ligesom to oplevelser. Den ene, det var, at alting jo var meget anderledes end den orden, jeg var vant til i den vestlige verden, så jeg synes, det var noget rod. Der var en masse praktiske ting, kunne jeg slet ikke finde ud af, fordi hele logistikken var anderledes, fordi den jo baserer sig på en helt anden måde at tænke og forestille sig virkelighed på. Og det andet, det var, at jeg følte mig hjemme. Altså, jeg følte mig virkelig hjemme. Det gør jeg også i dag, når jeg kommer til Japan. Jeg føler, her hører jeg til. Der er en lang række, synes jeg, sammenhængen mellem, hvordan vi ser på naturen, stofligheder, håndværk, detaljer her i Norden, som man også gør i Japan. Jeg havde fået et forskningsophold fra den japanske stat i de år, fra 86 til 90, og var knyttet til Tokyo Teknologisk Institut, altså universitet. Og så havde jeg et deltidsjob i et arkitektfirma, hvor jeg udviklede koncepter til nye projekter i Japan.
Hvorfor søgte du overhovedet forskningsophold i Japan?
Jeg følte, at der var et tilhørsforhold. Altså alle mine venner og kolleger, de rejste jo til USA. Det var det store hit dengang. Det sagde mig ingenting. Så det var ikke en protest overhovedet. Ikke? Det lagde grunden til, at jeg kunne tage hjem. Det vidste jeg heller ikke, da jeg kom derover. Jeg kunne lige godt være blevet der i og for sig. Jeg bliver også nogle gange spurgt om, hvorfor tog du hjem? Og det kan jeg ikke rigtig svare på. Altså, nogen ligger jo sådan en karriere, og så gælder der om at nå nogle mål. Sådan har mit liv ikke formet sig. Det er mere sådan nogle fornemmelser, der har bestemt, at jeg har gjort noget frem for noget andet.
Ja, så har du flere gange sagt det der med, at det vigtige er, hvad det gør ved dig.
Ja.
Hvad gjorde det ved dig?
Den dybe forståelse af relationen mellem natur og kultur. Ikke som modstillinger,
som vi har det med i Vesten at forstå det, men som to sider af samme sag. I dag skelner jeg ikke mellem natur og kultur. Det er én ting. Da stort set alt omkring os har vi haft en finger med i spillet. Så der er ikke noget med, at naturen er mere ægte. Den er noget andet. Men den er stadigvæk berørt af os. Og det gør den ikke ringere. Det gør bare, at vi på en måde er en del af den. En stor del af menneskeheden har så ikke taget hensyn til den. Og udnyttet den, forbrugt den og ødelagt den. Det er jo bare det træk ved menneskeheden. Men det ændrer jo ikke ved, at når vi er natur, og den også er os, så er natur- og kulturbegrebet sammenflettet. Og det lærte jeg i Japan, at det er flettet sammen.
Hjemvendt fra Japan begyndte Stig Lennart Andersen en tegnestue.
Jeg fik Statens Kunstfonds arbejdslegat, 3-årige arbejdslegat, da jeg kom tilbage fra Japan. Og kunne så med de penge igennem 3 år jo ligesom begynde. Ellers havde jeg jo ingenting, da jeg kom tilbage.
Måske du husker, at jeg i begyndelsen af udsendelsen nævnte, at Stig Lennart Andersen havde protesteret over, at jeg brugte ordet landskabsarkitekt om ham. Det skyldes dels, at han faktisk ikke er uddannet landskabsarkitekt, men fra Kunstakademiets arkitektskole. Dels, at han ikke bryder sig om ordet landskab. Som du sikkert har opfanget, foretrækker han at tale om natur. Der ligger i hans tidlige arbejdserfaringer også en forklaring på, hvorfor han ikke bryder sig om begrebet landskabsarkitektur.
Der arbejder jeg jo med det, som vi kunne kalde konventionel landskabsarkitektur. Altså en servicefunktion til det byggede miljø. En forestilling om, at arkitektur er det byggede miljø. Og at landskabsarkitektur er noget, man gør for at understøtte det smukke i det byggede miljø. Og det smukke i det byggede miljø, det er de termer, som er undfanget af i det klassiske arkitektoniske sprog, nemlig proportioner, rytme, serielle forhold, skala osv. Og det er derfor, jeg kalder det en servicefunktion, fordi det er ikke en selvstændig disciplin, men derimod en disciplin, som skal servicere den måde, man bygger på. Arne Jacobsen for eksempel, Toms fabrikker ude i Ballerup, som laver chokolade, der står hækkene fuldstændig skarpskårne, som om de var bygget sammen med industribygningen. Det er et eksempel på klassisk landskabsarkitektur, hvor man behandler det groede miljø på samme måde, som man behandler byggematerialer på. Det er noget rod, når de vokser, så man skærer dem ned, eller man hælder Roundup i det. Så man former det på samme måde. Det er bare et materiale, man former på samme måde, som man former ler til mursten. Og det vendte jeg mig mere og mere væk fra, da jeg kunne se, at der var værdier i dels hvad jeg havde lært fra Japan, men der også lå værdier i naturens egen orden. Så jeg er gået med virksomheden og mange af dem, der har været med i det, fra at have konventionel landskabsarkitektur tilgang til mere og mere og simpelthen arbejde med naturen, med det groede miljøs egen lovgivning og egen orden. I naturen er der ikke skala, der er ikke proportioner, der er ikke rytmer. Alt det er noget, der knytter sig til et byggemiljø. Det hedder noget helt andet i naturen. Så det har taget nogle år at udvikle og også at forstå og komme igennem det. Og der i 14, der kulminerer det i og for sig, fordi jeg får muligheden for at vise det på en arkitekturudstilling, at det her, det groede miljø, er lige så vigtigt som det byggemiljø. Og hvis ikke man forstår det, så har man kun en halv løsning.
Var det et afgørende tidspunkt for din egen forståelse også?
Det blev et afgørende tidspunkt for min egen forståelse, fordi jeg jo igennem hele 2013, havde mulighed for at skrive og formulere, hvad det her går ud på, og lave udstillingen sammen med nogle meget dygtige medarbejdere. Så jeg tog simpelthen fri fra SLA og arbejdede med det.
SLA er jo som tegnestue skruet ind i et system, som alle andre tegnestuer. Så når du taler om, at der er en naturforståelse, som ikke er, at, hvad var det du sagde, det skal ikke være en servicefunktion til det byggede miljø, men skal være der i sin egen ret med nogle helt andre regler, hvis man overhovedet kan tale om regler inden for natur.
Jamen, det er i hvert fald en orden.
Ja.
Der er jo nogle regelmæssigheder. For eksempel, at det ikke gentager sig 2 gange. Og det har vi i det byggemiljø, der handler det jo meget om at gentage. Og specielt den måde, man bygger på i dag, handler om gentagelser. Men i naturen er der ikke, at det samme fænomen optræder ikke to gange. Vi kan godt identificere skyer som sky, men der er jo ikke et skybillede, der bliver gentaget. Igennem millioner af år er det forskelligt. Hele tiden. Det er da fantastisk.
Hvordan er det at forklare kunder? Altså, hvad de får? Det der med at prøve at sige, ja, jamen, det er jo stadigvæk en tegnestue, som skal fungere og have opgaver.
Det, ikke, man, altså, det kan man ikke forklare kunder, fordi det, er jo, det her det handler om min måde at tænke på.
Ja. Hvordan bliver det omsat til SLA-opgaver?
Men det kan du jo se i vores besvarelser på opgaver. Altså, vores anlæg ser jo ud, som de gør, fordi det er undfanget den her tænkning. Hvis vi tager sådan Kjelds plads, så gik opgaven ud på at løse det rationelle problem, at der er oversvømmelser i området ved skybrud.
Det, som Stig kalder Sankt Kjelds Plads, var indtil for nogle år siden bare en rundkørsel på det ydre Østerbro i København. Omkring 2010 igangsatte Københavns Kommune en områdefornyelse i det lidt hengemte og slidte Sankt Kjelds kvarter, hvor rundkørslen er et centralt trafikpunkt. Områdefornyelsen navngav det 6-årige projekt Klimakvarteret og udviklede en strategi for, hvordan de øgede regnmasser, som klimaforandringerne afstedkom, skulle håndteres. SLA fik opgaven. Den kæmpestore rundkørsel blev skrumpet til en enkelt ring, hvilket frigav enormt meget asfalt, som kunne fjernes. 9.000 kvadratmeter asfalt blev brudt op i rundkørslen og tilstødende arealer, og erstattet med 586 nye træer, 3.000 kvadratmeter stauder, 500 kvadratmeter naturgræsser og ikke færre end 30.000 vintergækker. I dag, få år senere, er nogle af træerne begyndt at fylde så meget, at det nogle steder ligner en skov, som er ved at vokse til midt i byen.
Hvis vi tager Sankt Kjelds Plads, så gik opgaven ud på at løse det rationelle problem, at der er oversvømmelser i området ved skybrud. Fordi man har bygget et område, som ikke er tilpasset det nye klima. Hvis vi nu springer over, hvorfor vi har et andet klima, man bare konstaterer, at klimaet i dag er sådan, at den måde, man havde bygget på for 50 år siden, den holder altså ikke. Så vi skal have løst det her problem med skybrud ude på Sankt Kjelds Plads. Københavns Kommune og politikerne gør det til et indsatsprojekt, som skulle være model for andre projekter. Der var ingen, der bad om at få en æstetisk løsning. Der var ingen, der bad om, at det her gav øget værdi for menneskerne, der boede i området. Kun at de undgik oversvømmelser, så det her problemer med forsikringerne skulle betale. Så det er altså et skybrudsprojekt. Der er ingen, der taler om i dag, at vi har løst det skybrudsprojekt, som vi blev stillet. I dag taler alle om noget helt andet, når de taler om Sankt Kjelds Plads.
Om hvad?
Om den æstetiske følelse der. Det er, at naturen er kommet til byen. Det er, at det er rart at sidde dernede. Man mødes dernede, man går derned med sin hund, man går en tur. Jeg har hørt om folk, der kommer langvejs fra for at gå med barnevognen igennem området og sidde på en café der. Det gjorde man altså ikke tidligere på Sankt Kjelds Plads, da det bare var en rundkørsel. Men vi har løst det problem, som kunden stillede, undgå oversvømmelse i. Så de har fået noget mere.
Altså, det lyder som om, du sniger din tænkning ind ad bagvejen.
Det kan jeg nødt til, fordi jeg kan da ikke fortælle hverken politikerne eller forvaltningen i kommunerne eller rundt omkring, at de også får det her.
Hvorfor ikke?
For det har de ikke bedt om.
Og de vil ikke have det?
Nogen bliver jo bange, når vi taler om, at der skal komme natur ind i området.
Fordi så er det en tiger, der er slået løs, eller hvad?
Ja, eller så har de ikke styr på det, eller så... Altså, whatever. Så det kan du godt sige, at det bliver snedet ind. Man kan også sige, at det er den måde, vi løser det på. Altså en lang række af de udtryk, der er der og andre steder, er jo med til at løse regnvandsproblemet.
Hmm.
Altså hvis ikke der kom vand, så ville det jo ikke vokse, så kunne vi ikke lave det naturudtryk. Så det naturudtryk er afhængig af, at der kommer vand. Så det er jo en del af løsningen på skybrudsproblemet.
Kan man sige det sådan, at det, som du gør ved at skrive bogen, og det, som du gjorde ved at lave Venedig Biennale-projektet, at skrive og intellektuelt formulere, at det arbejde der med ord og med skrift, er det dit bud på, eller dit forsøg på også at påvirke, kan man sige, på et andet niveau, nogle af de der politikere, du snakkede om, beslutningstagerne, sådan at de måske også i fremtiden kan begynde at bede om det, som de ikke har bedt om endnu?
Ja, i høj grad. Da jeg sagde det her for 20 år siden, der grinede man, at i dag er der ikke så mange, der griner. I dag er der faktisk nogen, der efterspørger det. Så jeg tror da også, det kommer i højere og højere grad. Det er ikke bare et modefænomen, det er det måske for nogen. Men bevidstheden om, at vi er en del af naturen, den går ikke væk igen. Det er ikke sådan, at vi om 5 år siger, nu er vi fri af det. Nu er vi så tilbage til det gamle kulturbegreb med, at naturen er udenfor. Sådan er det ikke mere. Det er kommet og bliver her.
Der er en ny forståelse af natur, som er kommet for at blive, siger Stig Lennart Andersen. Han har selv været med til at formulere den nye forståelse, og jeg mærker flere gange i samtalen, at det for ham er vigtigt, hvilke ord vi bruger, når vi taler om tingene. Ligesom han ikke arbejder med landskab, men med natur. Stig er lidt som en hø, der slår ned på ord og formuleringer, han synes er upræcise eller forkerte.
Det lyder jo faktisk som om, at din mission handler rigtig meget om mennesket, eller sådan en holistisk menneskeforståelse, mennesket i naturen.
Mennesket og naturen, ja.
Hvad var det galt med at sige mennesket i naturen?
Fordi, ja, det kan man jo godt sige, men det lyder som om, at så er mennesket også et andet sted. Du kan bruge det ordet mission, ja. Altså, og det der med at snige det ind, jeg forsøger ikke at snige noget ind. Det her er jo den måde, vi løser de problemer, vi bliver stillet over for og bedt om at løse. Så det er vores svar på den, på SLA. Og den tænkning, der ligger til grund for det, det er det, vi sidder og taler om her, som jeg har udviklet igennem hele mit virke og hele mit liv i og for sig, startende med barndommen.
Er der for dig en klar linje? Altså i den fortælling, som vi har stykket sammen her nu, ikke?
Når jeg fortæller den, så er der jo en linje.
Ja, men er der også reelt en linje ind i dig fra de her barndomsoplevelser og så til dit faglige ståsted i dag?
Nu er jeg jo blevet ældre, end da jeg begyndte på de her ting. Så jeg tænker jo også på, hvordan det har været, og bliver så mere bevidst, kunne man sige, om den betydning, tidligere oplevelser har haft for min tænkning. Men jeg har ikke været så optaget af, hvorfor jeg tænker sådan her. Mere optaget af, at jeg ser det som nødvendigt, for at verden kan få det bedre. Og vores design, og min måde at se design på, det handler om at skabe bedre betingelser for liv. Hvor vi i starten også på SLA talte om, at vi skulle skabe bedre betingelser for mennesker, fordi det handlede om menneskers liv i byerne. Og det fik vi altså hurtigt lavet om, fordi det er jo ikke det, det handler om. Det handler om liv i det hele taget. Fordi det er jo ikke sådan, at vi er anderledes end fuglene, vi talte om tidligere. Vi er bare en anden konstruktion i det her. Det kræver alt sammen dyb, dyb viden om natur. Jordbundsforhold, vækstbetingelser, planter, det jeg mener med lære naturen. Og så også fænomenerne, hvad de gør ved os.
Hvordan ser du SLA i forhold til andre landskabstegnestuer?
Jeg ser det egentlig ikke som en landskabstegnestue, fordi...
Hvad er SLA?
Det er en designvirksomhed, der arbejder med naturbaseret design. Så kan du sige, jamen det, jamen der er jo mange landskabsarkitekter. Ja, i perioder er de mindretal faktisk på tegnestuen. Så er der flere biologer, antropologer, filosofer og andre journalister, andre faggrupper, fordi vi arbejder jo med liv. Så vi arbejder med alt det, der er nødvendigt for at skabe gode betingelser for liv.
Er der nogle specifikke kampe, du sætter ind over for, eller arbejder du meget mere sådan, at du er i dit eget og i din egen tænkning, og skriver bøger og prøver at oparbejde tegnestuens virke og udbrede den, og blander dig mindre i konferencer, seminarer og faglige debatter?
Det har jeg jo gjort tidligere. Rigtig meget, både nationalt, men også internationalt. Det gør jeg ikke så meget mere.
Hvorfor?
Vi er 130 mennesker med meget forskellige baggrunde, der udgør SLA i dag, og har mange forskellige uddannelser. Og mange stopper jo og går ud og starter selv, eller går andre steder hen. Så jeg er meget optaget af, at dem, der arbejder med stoffet, får den her tænkning. Så mit virke er i meget høj grad nu internt i SLA, for at få funderet den her tænkning og hjælpe til at få den ud i projekterne og dermed lave eksemplerne. I stedet for at stå på en konference, en klimakonference, sammen med 4 andre keynote speakers og tale om, hvor vigtigt det er at gøre det, så synes jeg, det er vigtigt, at vi laver eksemplerne, så man kan se, hvad der skal til for, at det virker. Så jeg er blevet mere optaget af ikke at tale på konferencer, men at få lavet eksemplerne.
Ud fra en betragtning om, hvad er det rent faktisk, der kommer til at gøre den største forskel, eller hvad?
Så folk kan opleve det. stedet for at stå og tale om den æstetiske naturfølelse, så gå ud og få den. Og få den der, hvor vi har skabt betingelserne for, at den kan fås. Ikke at det er en garanti, at du får den. Fordi vi arbejder jo ikke med et færdigt udtryk. Vi har nogle startbetingelser, vi sætter tingene i gang, og så ser vi, hvad der sker. Det er også urovækkende for de fleste kunder. Så det kan man ikke sige. De vil jo have et billede af, hvordan det skal se ud, og gerne et billede, de allerede kender, og så tror de, det er nyt. Ja, så, og det er derfor konferencen, for mig i hvert fald, ikke er løsningen, fordi så kan jeg jo bare stå der og vise de samme billeder, som alle andre viser. Jeg synes, det er vigtigt, at man kan lave eksemplerne, altså designe eksemplerne, så det er ikke sådan, at folk tror, at det kun er den natur, så at sige, vi ikke har rørt, at vi kan få det. Det er jo prøvet. Vi har jo rørt ved alting på hele kloden. Så nu designer vi ny natur, som kan det samme som den natur, der var her, inden vi ødelagde den. Og det er derfor, det kræver dyb indsigt i både naturen som videnskab, altså forstå jordforhold, jordbundsforhold osv., og samtidig som æstetik, altså det, som ikke kan forklares i videnskabens sprog.
Portrættet af Stig Lennart Andersen har sluttet. Jeg tog afsked med ham i hans sommerhus og kørte hjem til København, begyndte at gennemlytte optagelsen og vælge ud, hvad der skulle med i podcasten. Jeg havde en fornemmelse af, at jeg ikke nåede så langt, som jeg gerne ville med samtalen. Den filosofiske del af hans tænkning kom vi godt rundt om, synes jeg, men jeg ville gerne have haft mere af mennesket Stig med. Jeg begyndte at arbejde med min komponist Eske Nørrelykke. Fortalte ham om Stigs erindring om lyden af mursejlere over tagene på Østerbro, hvor han voksede op. Spurgte Eske, om han kunne komponere et stykke, som havde lyden af mursejlere med. Eske gik i studiet og sendte mig snart et meget smukt stykke musik. Et par dage efter modtog jeg en e-mail fra Stig. Dine spørgsmål har fået mig til at generindre steder, situationer og erfaringer, som lå gemt rigtig meget af vejen, skrev han. Jeg sendte Stig Eskes musikstykke med mursejlerne og spurgte, skal vi ikke mødes igen og tage en snak til? Det ville han gerne. Han valgte Sommerfuglehuset i Botanisk Have i København. Her mødes vi en mandag formiddag, lige da haven åbner.
Jeg er fascineret af det der med, at de jo har, altså vingekonstruktionen er sådan nogle kroge, og på hver krog hænger der et pigment, og det er de pigmenter, der giver sommerfuglen farven. Og krogenes struktur giver dem mønstret. Jeg er også fascineret af cikader. Altså i Tokyo, der findes steder, hvor cikaderne er i jorden i 20-30 år, så kommer de op, når det er sommer, og så skal de finde mage, og så har vi de her lyde hele tiden om sommeren. Så finder de en mage, hvis de er heldige. Der er jo meget larm i en by. Hvis ikke de ligesom har givet for meget udtryk for, hvor de er, så der kommer en og snupper den. Så finder de en mage, og så parer de sig, og så dør de. Så de ligger altså der i jorden og venter i 30 år på at komme op og parre sig og dø.
Hvor var det her, du foreslog, at vi skulle mødes?
Hvad er her i byen, som betyder noget for mig, og har gjort det også, da jeg var barn? Det er Botanisk Have. Altså, da jeg var barn, kom jeg i Botanisk Have. Egentlig ikke, fordi jeg var så optaget af det med, hvordan planterne var struktureret, men mere den måde, de voksede på. Altså, farverne og måden, de vokser på, formen, de har, måden, de falder på. Altså, hele variationen i det grønne, i og for sig. Ja, nu lander den på mig. Eller dig.
Eller på mikrofonen, måske.
Så jeg kom herover.
Og tog du bare hen alene?
Tog cyklen og kørte derind. Det var jo bare lige at cykle en lille tur. Men det er nok fordi, det mindede mig lidt om det med at være i naturen. Jeg var ikke så optaget af at komme i parkerne. Altså Fælledparken og sådan steder der. Det har aldrig rigtig interesseret mig. Men her var det sådan mere vildt, selvom meget af det er kultiveret. Ikke? Så har det alligevel noget vildhed over sig. Fordi det vokser jo. Jeg ved godt, at det bliver plejet, men det vokser også efter det nu er, de forskellige planter. Så man kan se det, man kan forstå, hvad den er, den ene og den anden plante.
Det er jo også et sted, hvor man får information. Der er små skilte alle steder om, hvad det er for nogle planter.
Dengang var der jo de her porcelænsskilte med håndmalede tekster på, ikke? Så alle plantenavnene var på latin. Det er jo en videnskabssted, så det var jo en videnskabelig tilgang til naturen. Den del af det har interesseret mig, men også det at opleve naturen, med sanserne, være herinde og gå her, og de forskellige temperaturer. Ikke? Herinde er der formentlig tæt på 30 grader lige nu, ikke? Med høj luftfugtighed.
Mm-hmm. Måske endda mere, ja. Jeg sveder i hvert fald.
Ja. Men også fordi at Statens Museum og Geologisk Museum ligger her. Så vi har her samlet alt den interesse, der er omkring naturen. Og dengang, hvor vi alle sammen forestiller os, der var noget levende stof og noget dødt stof, altså planter og liv, og så geologi, som er det døde stof. I dag ved vi jo godt, at der er liv i alting, også inde i geologien, inde i stenene, i materialerne, er ikke længere skilt ad på den klassiske videnskabelige forståelse. Så jeg har altid syntes, at det her område var interessant, fordi det hele var samlet her. Det eneste, der i og for sig mangler, det er det vilde natur. Og nu bliver der lavet et naturhistorisk museum, fordi vi er blevet klogere og heldigvis og har forstået, at alting hænger sammen, man skal ikke skille det ad. Men det er stadigvæk, synes jeg, en mangel, at den vilde natur ikke også er her. Det ville være fantastisk, hvis man havde vild natur midt inde i den her totalt ordnede, videnskabelige, forskningsmæssige strukturering af alle tingene.
At det så var et sted, hvor de fik lov til at gro, som de havde lyst til.
Det har jeg foreslået over ved Statens Museum for Kunst, at man kunne lave der foran. Så man har inde på museet, der har man så kunstnernes gengivelse af naturen og landskaberne. Så her har man så videnskabens gengivelse og organisering og katalogisering af naturen og geologien også og astronomien. Og så havde vi så den vilde natur, som jo er de allesammens afsæt. Det kunne man så have liggende der mellem Kongens Have og Gefion, altså hele uddannelsessystemet, hvor man lærer om naturen, kunstmuseet, som er afbildningen af naturen, og så alle videnskabsgrenene udenom, og så den vilde natur, som de alle sammen har fælles som udgangspunkt.
Er der et dilemma i det der? Fordi man kan sige, at i renæssancen, da vi begyndte ligesom at ordne verden og systematisere den, og lave kategorier og undersøge alting, og putte det ind i nogle store skemaer og sige, de her planter, de hører til i en familie, og det samme med dyr og sådan. Al den der ordning af tingene, det er jo den, vi finder her i Botanisk Have også, ikke? En fortælling, som jo stammer tilbage derfra. Og så siger du kunsten, over på Statens Museum for Kunst, som jo ligger lige her på den anden side af gaden. Og så mangler vi det vilde. Men den der, på den ene side ordningen, og på den anden side den kunstneriske bearbejdning, altså den menneskelige, det er jo begge to sådan menneskelige indgreb.
De er alle sammen menneskelige indgreb. Det er alle sammen menneskets forsøg på at kontrollere og forstå. Og fortolke. Og finde regler.
Og hvad er det så, den vilde natur skal der?
Det har jeg lært. Nu talte jeg tidligere om, hvordan jeg som lille dreng gik op på klinten og sad og kiggede ud over vandet og tågen og disen, og når det regnede og solen skinnede. Altså, typisk set tror jeg, det er, at jeg gjorde mig de første ubevidste overvejelser omkring, hvordan alting hænger sammen. Mit behov var ikke at forstå noget af det her. Mit behov var heller ikke at skulle forklare det. Mit behov var at mærke, at det hele hører sammen. Det er én ting. Og jeg er en del af det. Og det er meget større end mig.
Så du finder en slags forbindelse, eller hvad?
Ja. Altså, jeg føler mig mere hjemme her, end jeg gør ude på gaden. Jeg har ikke noget behov for at forstå det. Jeg har heller ikke noget behov for at skulle ordne det eller forklare. Så der er heller ikke nogen, tror jeg også, jeg blev opmærksom på, eller når jeg er blevet ældre, kan jeg reflektere over det, at jeg har heller ikke interesseret mig for årsagssammenhængene.
Imellem hvad?
Hvorfor det ene nu ender med at blive noget andet, eller det andet bliver til det tredje osv. Altså, at noget er et resultat af noget andet. Altså, at der er en årsag, som man skal kunne forklare. Kausalitetsbegrebet, som jo hele vores vestlige kultur er hæmmet af i sin udvikling, at kunne forklare alting. Det er jo videnskabens store traume, vil jeg sige, at den er virkelig på den, hvis den ikke kan forklare noget. Og arbejde på den måde, jeg gør, er det befriende ikke at skulle forklare noget. Altså når jeg tegner, så tegner jeg jo også tingene i en streg i og for sig. Uanset om det er mennesker, planter, træer, biler,
kaffekanner eller mursten. Det foregår i oven i hinanden i en streg.
Så hvad er der galt med den der kausalitet, den der forklaringsmodel, årsag og virkning?
Det forhindrer os i rigtigt at komme ind i det. Det bliver et filter, som forhindrer os at mærke det, vi talte om sidst, den æstetiske naturfølelse.
Fordi vi angriber det med vores analytiske hjerne?
Vi sætter ind øjeblikkeligt, før vi overhovedet er, før vi nærmest mærker det i os, sørger vi for at lave et filter, hvor vi forarbejder, hvad det nu end måtte være, det er, vi mærker.
Det er et
kæmpe problem, når vi gerne vil ændre samfundet.
Prøv lige at udfolde det. Hvordan er det et kæmpe problem? Se, nu har du en sommerfugl på hovedet.
Jeg kan mærke, den sidder op på hovedet.
Ja.
Hvad farve
har den? Nu er den flåde. Det var sådan en gul og brun en.
Ja.
Det var meget smuk.
Det er jo fordelen ved at være kroneravet, ikke? Så kan den virkelig sidde deroppe på det glatte.
Og trone, ja.
Så nu er lidt fugtig.
Det var det den her.
Ja. Altså vi har jo, med den måde vi har ordnet og skulle strukturere verden, og den måde vi gerne ville have kontrol over alting, må vi jo i dag konstatere, at det eksperiment lykkedes ikke. Så nu er vi nødt til at starte andet eksperiment, men i hvert fald blive klogere af, hvad vi har gjort, sådan så vi kan skabe gode betingelser for liv. Men det nytter jo ikke noget, at vi tror, vi kan det, hvis vi bruger den samme tænkning. Og der er kausalitetsbegrebet en af dem. At det må vi opgive. Vi må organisere en verden og nogle sociale relationer mellem os, hvor det ikke er kausalitetsbegrebet, der sammen med en lang række andre begreber, der er det styrende.
Hvad har du lyst til at sætte i stedet for?
Ja, den æstetiske oplevelse. Det, at vi tager for gode varer, at vi mærker noget herinde, som gør noget ved os.
Og som vi ikke behøver at fortælle eller forklare, eller hvad?
Jo, vi behøver i høj grad at tale om det. Men vi har ikke, jeg mener, vi har et dybt behov for at tale om det, ligesom vi to nu står og taler om det. Men vi har ikke et behov for, at der skal være en forklaring. Vi har heller ikke et behov for, at den ene får ret. Vi har et behov for, at vi bliver ved med resten af livet at tale om det. Fordi vi igennem samtalen, og det at vi deler vores oplevelser med andre igennem samtalen, får større og større indsigt. Og det er det, der er målet. Målet er ikke at have ret eller uret, eller kunne sige, okay, nu er jeg lidt klogere end dig. Nej, målet er, at vi alle sammen får større og større indsigt, og igennem det bliver i stand til at leve på en anden måde.
Målet er at få større indsigt og gennem det blive i stand til at leve på en anden måde, siger Stig. Det slår mig, at han er en mand, som har fundet en sandhed, der passer til ham. En sandhed om, hvordan verden er skruet sammen, at vi mangler den æstetiske naturoplevelse i byerne, og at det er naturen, vi må gribe til, hvis vi både skal blive i stand til at leve bedre, som han siger, og at vi får skabt bedre samfund og bysamfund. Lennart Andersson er naturfilosof, men en praktisk en af slagsen. En naturfilosof, som bruger sit liv på at designe det, han kalder ny natur. Vi går ud af sommerfuglehusets fugtige hede og finder et sted i haven, hvor vi kan sidde. Jeg vil se, om jeg kan få de lidt mere personlige strenge frem i sti.
Det der verdenssyn og natursyn, du har med på en eller anden måde forbundethed og kompleksitet imellem alt slags liv, lyder det til. Og jeg har også lyst til at sige alle slags genstande, fordi du beskriver genstande som nogen, der også er levende. Kan vi prøve på en eller anden måde at forbinde den viden og forståelse, du har i dag, som er også en forståelse af, at alle videnskaber skal til for at skabe det igen, og du taler om den store vision for, hvordan vi skaber en verden sammen. Kan vi prøve at forbinde det tilbage til Stig, som var barn og cyklede herinde i Botanisk Have, og oplevede noget. Altså, kan du se nogle tråde, der går tilbage dertil? Var der noget, der blev grundlagt her? Et syn, en forståelse?
Jeg har ikke tænkt over det så bevidst, som vi nu taler om det. Jeg fortalte min kone sidst, at vi havde siddet og talt sammen. Og så sagde jeg til hende, jeg kan ikke huske, at jeg sådan tidligere talte om min barndom. Jo, siger hun så. I 2009, der interviewede Synne Rifbjerg dig, og der talte du, det kan hun så huske, en bestemt oplevelse som barn, nemlig da du sad på skrænten oppe ved i bunden af Isefjorden og kiggede over havet og talte om dværgtærne, og dem har Synne så faktisk også skrevet om. Så nu, når vi sidder her igen nogle år senere, ikke, så kan jeg jo se, at det har haft, at jeg mærke, at det har haft en meget stor betydning for mig. Nu er jeg så blevet lidt ældre, og derfor også begyndt at reflektere mere over, hvordan noget har været, også for mig. Og også i forlængelse af, at vi to har talt sammen. Så jeg tror, at det, vi taler om nu, det begyndte dengang. Det er først nu, det er, og i de senere år, måske de 20-30 år, er blevet til en bevidsthed, som jeg så virker og arbejder og lever efter.
Så når jeg spørger til, om der er en forbindelse mellem det barn, du var, og det, du oplevede dengang, og det træk, du havde mod nogle bestemte steder, som for eksempel her Botanisk Have, og så det, du er blevet til med al den faglighed, du har i dag, er det så i virkeligheden provokerende for dig? Oplever du det som om, at jeg leder efter en kausalitet, altså en slags forklaring eller en oprindelse af noget, ja, en kausalitet, at noget fulgt efter noget andet?
Nej, jeg ser det ikke som... Jeg ser det lidt anderledes. Altså, vi taler om nogle forskellige oplevelser, jeg har haft, som har påvirket mig. Og det er der selvfølgelig en tidsfølge i. Men det, der er interessant, er ikke kronologien i oplevelserne. Og det er heller ikke det, du spørger om. Du spørger om, der er en sammenhæng mellem noget, jeg har oplevet som barn, det, jeg så senere har gjort, rejst rundt i verden, og det, jeg så i dag har mit virke med. Og det er der jo så. Men at blive klar over det, synes jeg er interessant, og det er det, du spørger ind til. Fortæller jo mig noget mere om mig. Ikke at det så bliver noget egoisme eller sådan noget, men det er jo netop en del af det, vi talte om før, med hvor vigtig samtalen om oplevelserne er. Det behov, vi har for at samtale med andre om oplevelser, vi har haft, er ikke kun de oplevelser, vi havde lige i weekenden ude i en eller anden, ude ved stranden eller sådan noget, men også de oplevelser, vi har haft for 60 år siden.
Vi havde en samtale i dit sommerhus. Det er et par uger siden. Efter det, så skrev vi sammen. Og du skrev en meget sød mail, hvor du skrev, at vores samtale havde sat gang i nogle flere tanker. Og så spurgte jeg, skal vi så ikke mødes igen og snakke lidt mere? Det er det, vi gør nu. Hvad var det, det satte i gang?
Det var flere ting. Det, der først slog mig, det var et spørgsmål om, hvad var du for et barn? Og jeg kan huske, at jeg tøvede længe, inden jeg svarede. Og i virkeligheden er det ikke et udtryk for, at jeg ikke ville fortælle det. Det var reelt et udtryk for, at jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare. Hvad var jeg for et barn, tænkte jeg. Jeg har sikkert været ligesom alle andre børn, pisseirriterende. Men det var der, refleksionen kom. Jeg var nysgerrig.
Altså, jeg har altid du var et nysgerrig barn?
Ja, jeg har altid været vildt nysgerrig efter at få noget at vide. Altså lære noget om noget. Derfor er jeg også optaget af samtalen, fordi jeg lærer noget af samtalen. Jeg har ikke noget mål med det, men det giver mig en dybere indsigt i, hvad det er, jeg gør, og hvorfor jeg skal gøre noget, og ikke noget andet, eller sådan. Altså vælge. Så jeg er nysgerrig, og det er jeg stadigvæk. Jeg er nysgerrig på at finde ud af noget, altså at finde noget, som er bedre end det, der er. Jeg har altid samlet mange ting. Sten og knogler, hvad nu man finder i skoven og på stranden og sådan noget. Ikke? Men ikke ud på samme måde som i videnskaben, der så ordner det. Jeg havde dem bare. Jeg samlede heller ikke stenene, fordi at jeg så kunne beskrive, at det her det er magnesium eller kobbermagnat eller sådan noget. Men fordi det var formen på dem, eller teksturen, det at røre ved den, lyden, slå på den, og så mærke, at hvis det er en flintesten, at der faktisk kommer en klang ud af det, som har en tone. Og så vil man tænke videre om, hvorfor det? Nej, egentlig ikke. Jeg var mere sådan noget, det er da fantastisk. Kan vi ikke lave sådan nogen?
Jeg var et nysgerrigt barn, siger Stig, og det er tydeligt, at nysgerrighed driver ham stadig. Gennem vores samtaler mærker jeg en mand, som er meget nærværende. Der er ikke noget flyvsk over Stig. Hans fokus er sygeskarpt. Der er heller ikke meget small talk over ham. Det overrasker mig ikke. Jeg tænker, man skal være et fokuseret, nysgerrigt og drevet menneske, hvis man skal opnå så stor succes og gennemslagskraft, som Stig og SLA har fået. Stig er ubetinget det største navn i dansk landskabsarkitektur i de her år, og et stort navn i hele verden. Hans tænkning og SLA's projekter sætter markante spor. Og alligevel sidder vi her. En mandag formiddag i Botanisk Have. Og han virker ikke, som om han har travlt. Hvorfor har en mand som ham ikke en telefon, der bipper og ringer hele tiden? Hvorfor sidder han her med mig og ikke i et møde?
Da jeg tog kontakt til dig og spurgte, om du ville være med i sådan et portræt her, så skrev vi lidt sammen, og vi havde lidt besvær med at finde tidspunkterne lige, og så rykkede jeg, og så rykkede du, og sådan, men det er nu lige meget. Men jeg oplevede, at der var en adgang. Der var ikke nogen assistent. Altså en menneske med så stor en tegnestue, som du har, og rejseri, og kunne sagtens have haft en personlig assistent, som styrede din kalender. Det har du ikke, så du kommunikerede selv, og efter vores første besøg kom der som sagt en meget venlig mail, og nu sidder vi her igen. Og jeg oplever ikke, altså jeg tror det, jeg forundrer mig lidt over, at jeg ikke oplever en travl mand, hvis kalenderen skal kile mig ind i, og jeg skal ringe derned for at få adgang. Jeg oplever faktisk, at jeg har adgang. Hvorfor søren har jeg det, Stig?
Jeg har lyst til det. Kort og godt. Der er masser, jeg kan sætte den videre til og bede om at svare på den. De fleste henvendelser havner hos nogle andre, der så tager sig af dem, ikke? Men det her rørte mig personligt, og det havde jeg lyst til. Hvis jeg kan mærke, at det her noget med mig personligt og går ud over som en professionel virke, så tager jeg mig selv af det. Og det mærkede jeg her. Jeg kiggede jo også straks ind og lyttede til podcasten og fandt jo hurtigt ud af, at jeg var en af de første, du interviewede, da du startede den, så jeg er med i det første program.
Ja, det var min kollega Tobias, der interviewede dig, ja, der, men du er nemlig med i det allerførste program. Ja.
Det må være tilbage i 14. Ja, jeg talte i hvert fald om mit bidrag til Venedig-Biennalen i 14. Ikke? Omkring 2008, da vi havde den her afmatning i økonomien, var jeg jo så tæt på at gå konkurs, både privat og med firmaet, at det er et mirakel, at jeg overlevede. Så jeg har åbenbart også en kampstædighed og en kraft og en vilje til at ville det.
Fordi det ikke bare
er nulstillet i 2008. Altså vildt er det nulstillet. Jeg havde intet.
Hvad betyder det, nulstillet?
Jeg havde ingenting. Jeg mistede alt. Alt, hvad jeg ejede, mistede jeg. Og havde en kæmpe gæld. Og ingen jobs. Tegnestuen var lige ved at lukke. Vi var kun nogle stykker tilbage, som blev der. Og som sikkert, tænker jeg nu, når vi taler om det, også har haft en periode uden løn. Fordi vi tjente ingenting. Og jeg havde ingenting. Jeg blev totalt ribet. Bil, hus, alting. Lejlighed, alt hvad jeg boede i.
Wow, det er 15 år siden.
Ja.
Der har du været 51.
Ja. Og jeg blev også skilt.
Hvordan samlede du dig op for den situation?
Jeg tror, det hedder Valley of Despair, når man er helt nede på bunden. Og jeg fik en ny revisor. Fantastisk menneske. Og han hjalp mig.
Han hjalp dig med økonomien?
Nej, overhovedet ikke. Men han hjalp mig med, at jeg kunne tro på den kraft, der var inde i mig, og vilje til at ville.
Det var der en revisor, der gjorde os det.
Ja. Det optager mig ikke, hvad folk har af baggrund. Jeg har selv en hel masse forskellige baggrunde. Men det optager mig, hvad mennesker kan tilbyde og kan gøre. Jeg havde også brug for, at der blev, altså der kom en anden struktur i min økonomi. Altså selvom der ikke var noget, så var der jo altså udgifter. Og banken satte mig jo under kontrol, så jeg kunne ingenting. Banken bestemte alt. Men det var han jo en rigtig god sparring, fordi han kunne tale med banken. Han kunne tale med styrelsen, der jo krævede, at jeg skulle betale børnepenge, selvom jeg ikke havde noget at betale med. Og det er et mirakel, at Ole trådte ind og hjalp mig der.
Ja, det lyder som et fuldstændig vildt tidspunkt. Det er 15 år siden. Det er jo ikke ret meget, eller? Det er det jo faktisk ikke i dit livsforløb, 15 år, vel?
Nej, ikke i den alder, jeg har nu, vel? Altså, hvis det var fra 0 til 15, ville det være rigtig voldsomt, ikke? Men det her er jo altså fra 50'erne til midt i 60'erne.
Og det, som jeg tænker, det er det der med, hvordan søren, du siger, du blev strippet for alt, ejede ingenting, tegnestuen var absolut på minimum, gæld, og så til i dag.
Og skilsmisse.
Og skilsmisse. Og så til i dag, 15 år senere, hvor du sidder et helt andet sted. Kan du ikke bare lige prøve at tage et par af de der sådan trin eller skridt for mig? Hvordan er det sket? Hvordan er det lykkedes? Og hvad er det, der lykkedes?
Tillid. Altså, jeg har tillid til Ole. Ole har tillid til mig og hjælper mig her. Der kommer jeg er mennesker, jeg kender, som jeg har tillid til, som har tillid til, at det skal lykkes, som hjælper.
Så bid for bid tilbage igen. Tillid og mennesker, du stoler på.
Ja, og troen på. Altså viljen. Viljen er vigtig, ikke? Altså viljen til, at det skal lykkes. Jeg vågner ikke om morgenen og klynker. Jeg vågner om morgenen og går i gang. Fordi den her dag, den skal der altså komme noget godt ud af. Jeg fik jo startet et nyt sted. Og skabt en ny virksomhed. Og en anden profil. Og det, jeg havde gjort inden, det eksisterede jo. Det er jo ikke sådan, så det forsvandt. Så de spor og den måde jeg havde sat mig og den måde jeg havde ageret på og ja, sporene jeg havde sat og tydeliggørelsen om hvem jeg er, hvad jeg vil, var jo kendt stof. Så det byggede jeg jo videre på. Men jeg blev mere og mere klar over jeg blev mere og mere bevidst om og kom også i en position hvor jeg kunne vælge at gøre mere af det jeg gerne ville og mindre af det som jeg måske ikke er så god til, eller ikke rigtig havde interesse i mere.
Hvor vigtigt er det for dig, eller hvor vigtigt har det været undervejs, at du har opnået den anerkendelse, du rent faktisk har? Og med anerkendelse, så kan vi kan godt snakke penge, vi kan godt snakke artikler eller berømmelse, og sådan, men måske er det noget andet, der du forbinder med det ord anerkendelse.
Det har ikke været bevidst. Altså, det er ikke sådan noget, og jeg tænkte, nu vil jeg være berømt. Eller sådan. Det er sådan mere noget, der er kommet. Men det har været, jeg har været optaget af at være i en situation, hvor jeg kunne sige, hvad jeg mente. Og har mærket respekt for det. Så den respekt, der er omkring, at jeg har en holdning og efterlever den, det er vigtigt for mig. Anerkendelse, det er sådan noget andet måske. Men at der er respekt om det, jeg siger og det, jeg gør, og at jeg kan vise eksempler på det, og jeg kan se, at det er noget, som andre lærer af og bruger af. Det har betydet noget for mig at mærke og opleve, at det har haft betydning. Det er også en del af det at have været underviser, at jeg kan lære noget fra mig, som andre kan have glæde af. Ikke at de skal lære det, jeg ved, men at jeg kan hjælpe dem med, hvordan man gør, hvordan man går til det. Sådan er det også på kontoret, ikke? At jeg fortæller ikke, det gør jeg nogle gange, men min ærne er egentlig ikke at fortælle, hvordan tingene skal se ud, men mere for jer, der sidder med det, inspirerer til, eller ud fra min erfaring, mit virke og måde at se tingene på, injicerer det ind. Nogle andre kan så bruge det til at udvikle sig. Det har været vigtigt.
Til Barndommens Landskab, et portræt af Stig Lennart Andersson. Afsnittet er det tredje i Bylyds portrætserie med fremtrædende danske landskabsarkitekter eller, undskyld Stig, naturdesignere. Senere på efteråret, eller måske først hen omkring juletid, kommer tre afsnit til i serien. Eske Nørlykke er komponisten og musikeren bag den originale musik. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til serien. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har interviewet, klippet og produceret. Tak fordi du lyttede med.